Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 10-a olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Bakıda yaşayış binasında güclü partlayışdan 4 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Bir qrup hüquq müdafiəçisi Daxili İşlər Naziri ilə görüşərək, Naxçıvanda etkin düşən Hüseynovlar ailəsinin taleyini öyrənmək istəyir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Barack Obamanı mətbuat azadlığını daxili və xarici siyasətinin əsaslarından birinə çevirməyə çağırır. Qəzada atəşkəs ümidləri artıb, amma Həmasın lideri tələbləri yerinə yetirilməyincə atəşkəsə yox deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Yanvarın 16-sında axşam saatlarında Bakıda yaşayış binası partlayıb, 4 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlunun xəbərində.
Yanvarın 16-sı saat 17 radələrində Nəsimi rayonu Cavadxan küçəsi 30-da partlayış olub. Son məlumatlara görə hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 6 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar klinik tibbi mərkəzdə yerləşdirilib. Hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyevin dediyinə görə hadisənin qaz sızmasından baş verdiyi ehtimal edilir.
4 mərtəbəli evin 4-cü blokunda partlayış baş vermişdi. İlkin araşdırmalar nəticəsində belə məlum olur ki, partlayış qaz sızmasından baş vermişdi.
Ölənlərdən biri partlayış baş verən zaman həmin ərazidən keçən 60 yaşlı bir kişidir. Nəsim rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhəm Əliyevin dediyinə görə binaya verilən qaz və elektrik enerjisi kəsilsə də partlayış baş verən bina sakinlərinin hamısı yox, bir qismi binadan çıxarılıb. Hazırda hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetmə dəstələri iş aparırlar. Nazirlik rəsmisinin dediyinə görə uçqunlar altında başqa adamların qalması az ehtimal edilir. Amma bütün hallarda axtarışlar davam etdirilir.
Maarif Çingizoğlu. Dekabrın 13-də Bakıda Əhmədli qəsəbəsində də qaz sızmasından bina partlamış, 3 nəfər ölmüş, 5 nəfər isə yaralanmışdı. Qış mövsümü başlayandan bəri qaz sızması ilə partlayışlardan 20-yə yaxın adam ölüb. 200-ə qədər adam da dəm qazı ilə zəhərlənib. Baş prokuror bu hadisələrə görə Azərqaza təqdimat göndərib ki, qaz istismarı sahəsində vəziyyəti araşdırsın. Azərqaz rəsmiləri yanvarın 15-dən Bakıda mənzillərdə qaz istismar qaydalarının araşdırılması üçün kütləvi yoxlamalara başladıqlarını bildirir. Naxçıvanda itkin düşmüş Hüseynovlar ailəsinin problemləri ilə bağlı hüquq müdafiəçiləri bu günlərdə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşmək niyyətindədirlər. Yeni il bayramı günlərində İsmail Hüseynovun oğlunu Sədərək rayonunda bəzədilmiş küknar ağacının işığını qırdığına görə polis idarəsinə aparmışdılar. Ailəsi onun polisdə döyülərək saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət eləyəndən sonra İsmail Hüseynovu Naxçıvan şəhər psixi xəstəliklər dispanserinə salmışdılar. Bundan sonra bir neçə gün onun yanına gedib gələn ailə həyat yoldaşı ilə oğlundan da bir neçə gün xəbər çıxmamışdı. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova bildirir ki, Hüseynovların yaxınları onların evlərinə qayıtdıqlarını deyirlər. Amma bu gün Hüseynovların evinə yollanan müxbirlər onları orada tapa bilməyiblər. Əvəzində bir dəstə adam jurnalistləri zorla kənddən çıxarıb.
Görməyə getdiyi ailəni kənddə olduqları bildirilsə də biz həmin ailənin yaşadığı evin qapısında qıfıl gördük. Orada olub olmadıqlarını bilmədik. Sadəcə bizə içərdən cavab verən olmadı.
Bugün Hüseynovlar ailəsinin yaşadığı evə baş çəkən müxbirimiz Məlahət Nəsibova, eləcə də reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun yerli nümayəndələri təzyiqlərə məruz qalıblar. Kim olduqlarını deməyən bir qrup adam, kəndin və rayonun rəhbəri var deyərək, jurnalistlərdən həkim Eldostu Mehdiyevi döyərək, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Məlahət Nəsibova da daxil olmaqla kəndə gedən jurnalistləri zorla oradan uzaqlaşdırıblar. Xəbərlərimiz davam edir. Həmasın Suriyadakı lideri Xalid Meşal bildirib ki, İsrail Qəzzadan çıxmayınca onun Misirlə sərhəddini açmayınca atəşkəsə razılaşmayacaq. O, Həmasın Qəzzadakı liderindən daha sərt xətt tərəfdarıdır. Həmasın Qəzzadakı lideri bugün bildirmişdi ki, Misirin təklif etdiyi atəşkəs planı ilə razıdırlar. Bundan sonra Qatarın paytaxtı Dohada regional sammitin keçirilməsi qərarı alınmışdı. Bugün İsrailin danışıqlardakı yüksək səviyyəli nümayəndəsi Amos Gilad həmin təklifin müzakirəsi üçün Qahirəyə qısa müddətli səfərə gedib. İsrailin xarici işlər naziri də Vaşinqtonda dövlət katibi Kandaliza Rais ilə Qəzzaya silah daşınmasının yollarının kəsilməsini müzakirə edib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə həm yerli proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay. çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Düz bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badi Kübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı və nədən ilk operanın mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Çəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib yeyirir.
Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış,
bəli,
çox bugün fərəh ilə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövr idi. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhan eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qalanlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy Qori seminariyası oxuyanda, hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri vardı. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy, yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamışdı.
Sentimentallıq, romantizmə meyilli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyiri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəlinin xatirələrindən.
Hafiz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. O quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayaq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Fizulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Bu sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli və Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpusun nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fildun Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlarda eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Həmin Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə. Çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-də Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, İctimai Rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, İctimai Rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada, yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasını Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Tazə Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Русская музыкальная газета, 3 февраль 1908 год.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Kısaca mümkünse bunları.
İlk Məcnunumuz bildiğiniz kimi Hüseyin Qulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktör kimi artıq tanınırdı və onun təhlifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifançısı Hüseyin Qulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə-neçə başqası. İlk Məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad tarzən Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
Niyə sən bəsin bir vəfa
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov bir dəfə çıxış eləyib. Ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında, Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlarıdır. Belə, yəni, böyük fədakarlıq göstərir. Onun Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığı ilə oynadığını dəfələrlə
yazılır.
Səkinə xanım, yeni leylilər köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyəri olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb Xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən bir aşiqdən biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini bir üzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Adına yandı Hicran sitemin kaldı
Sonra Zeynəb xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indicə yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım. Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım, Gülistan xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabiskidir, Hüseynqulu Sarabiskidir. Hüseynqulu Sarabiskdən sonra Hüseynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar Haqverdiyev eyni dövrdə. Sonra gəlib demək Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əskərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuhi Bayev, mən onu xatırlayım.
Bizim səhnəmizin sonuncu məzmunu, axırıncı yox, sonuncu məzmunudur Səbuhi İbayevdir.
Üzeyir bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir Məcnun üçün mən 100-cü
dəfə. Bəli,
təsadüfən.
100-cü dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzulinin və Üzeyir bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunsan, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradılığımı Gözəl Bəy ruhuna borcluyam. Çünki mənə İlk dəfə məcnun kimi xalq tanıyıb, onun üçün mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xananda kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Zeyd bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Zeyd bəyə rəhmət eləsin.
Yəni. Mənzum bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Zeyd bəyin anadan olmasının 150 ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operaya mən götürüblər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyd oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Can Ələkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa edirlər və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rolları oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə nizamlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Mustafa bəy, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksə də oyatdı?
Yəni bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə, amma bu tamaşanın Necat cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Hı. Yəni bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, çox
Aşırbəylər,
bəli, Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyir bəylə dost olub.
Bəli.
Buna hamı yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur. Amma əlbəttə təbii ki, inanmayan olur. Amma ən böyüsü bu odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmaz. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum Müəllimgildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Muğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı Muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu Muğam onlarda olsun. Çox yaxşı Allahımıza min şükür ki, Muğam bizdə olub. Çünki Muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o Muğamın ən gözəl oxuyanları olan filosoflardır və o Muğam bugünə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflardan biri də elə mənimlə başa düşdüyüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov bir təbii bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankarada arşım alan qoyanda orada afişada yazdırmışdım Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısı özündə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə Muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də Muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yox ki, onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni Üzeyir Hacıbəy bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçılar istəyər ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizan.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarapskidan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir məcnunu xatırladıq.
Məcnun obrazı Arif Babayevində yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladıq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən Rus sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəyin əvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarapski, Mahur Hindi muamı üstündə Füzulinin yanlı canım hicrilə, vəsl ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az